Welkom ook in vanavond se erediens, broers en susters, besoekers dalk ook, en die wat op die internet nou of later saamluister. Ek herhaal die afkondigings van die kerkraad, soos vanochtend ook gedoen. Aanstaande vrijdag is het goeie vrijdag, en dan hou ons soggens erediens om 9:30. Dit is gesamenlijke dienst met die VGK Pretoria Maranatha, onder verantwoordelijkheid van ons kerkraad. U wordt ook vriendelijk uitgenooi naar een paasprogramma wat aangebied worden die leerlingen van die gereformeerde laarschool Johannes Calvijn. Die programma wordt aangebied in die Lapa op donderdagochtend 18 april vanaf 7:30 tot om de 9:00. Verversing zal ook bediend worden. Nog een keer die oproep aan al die lidmaten wat wel bereid is om als poortwachter te dien, maar nog niet hun namen op die lijst in die voorportaal geschreven het nie, doen dit alsjeblieft. Uw gave zal vandaag opgenomen worden in de eerste collecte voor de dienst van barmhartigheid en in de tweede collecte voor de theologische opleiding. En daar is in die eredienst ook nog geleentheid om uw bijdrage voor de slachtoffers van de cycloon Idai te geven. De deurcollecte wat vanavond uitsluitelijk bij die uitgang bij die orrel gehouden wordt. Goeie vrijdagse gaves wordt gevraagd voor die dienst van barmhartigheid en die Suzano Beursfonds. En volgende week is die collecte voor die dienst van barmhartigheid in die zending bestem. Dat dan die kerkraadse afkondigings. Ons het gesing en dit aan die adres van ons Heer Jezus Christus. Al is ek in skuld geboren, ek is in hom, Christus, uitverkoren. En daardoor sal het in vanaandse verkondiging gaan, waarbij ons dan die Duitse leerreels gebruik als vertrekpunt. En dan gaat het vooral oor die, nie net die skuld nie, maar ook die hele geskondenheid van ons natuur, ons verdorwe natuur, en daarvan sing ons ook in die eerste lied na voor te misschien groet, Psalm 14. En ons besef in daar die Psalm net uit Sion moet daar verlossing, heil, die heelmaking van die lewe kom. En Sion is die plek waar God by die mens op aarde kom bly het met die versoening van die sondes, vandag in Jesus Christus. Sal ons eredienst staande begin? En ons doen dit weer met die belijdenis dat ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaakt het. Gemeente, genade voor u en vrede van om wat is en wat was en wat kom, en van die zeven geesten wat voor zijn troon is, en van Jezus Christus, die betrouwbare getuie, die eerstgeborene van die dode, en die heerser oor al die machthebbers van die aarde. Amen. Ons bid nou saam. En ons vra ook vir u, ons God en rots, laat ons heil uit Sion kom, die plek waar u vandag by die mense op aarde bly, en die versoening van die sondes, die offer van Jesus Christus, daar waar die offer, die versoenende offer, verkondig word, waar u gees werk met u woord. En daarom is ons vanavond hier weer by mekaar, in die eredienst om na die verkondiging van die versoeningswerk van Christus te luister. En laat dit ons lewe mag heel maak. Want ons moet bely, Here, ons is ook mense soos wat van ons gesing het. Van nature. So het ons in die wêreld gekom. En ons kry dit self nie reg om dit te verander nie. U sal dit moet doen, deur die Heilige Gees, maar u is klaar besig om dit te doen ook. Ons mag dit met verwondering in ons eie lewe opmerk en by mekaar, en laat ander mense dit asseblief ook by ons kan sien en hoor. Maar dit sal nog baie meer moet verbeter. En gebruik ook die verkondiging van u woord vanaand daarvoor asseblief. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Ons lees vanaand uit die Nederlandse geloofsbelijdenis, eers artikel 14, waarin daar een hele paar skrifverwysings is, wat ook betrekking het op die artikels wat ons uit die Nederlandse geloofsbelijdenis, uit die Dordtse leerreëls wil lees, en wat ons by die verkondiging sal gebruik. Artikel 14. Ons glo dat God die mens uit die stof van die aarde geskep het. Hy het hom volgens sy beeld en gelykenis gemaak en gevorm. Dit wil sê goed, regverdig en heilig, sodat hy met sy wil en alles met die wil van God kon ooreenstem. Maar, toe hy in aansien was, het hy dit nie verstaan nie, en sy uitnemendheid nie besef nie. Hy het homself echter, die na die woord van die duivel te luister, willens en wetens aan die sonde en daarmee aan die dood en die vervloeking onderwerp. Hy het hem as die gebod van die lewe, wat hy ontvang het, oortree, en homself die sonde losgeskeer van God, wat sy ware lewe was, so het hy sy hele natuur verderf en daarmee die lichamelike en geestelike dood verdien. Hy het die dat hy in al sy doen en late goddeloos, verkeerd en verdorwe geword het, al sy voortreffelike gaves wat hy van God ontvang het, verloor en het niks anders daarvan oorgehou nie as slechts klein oorblijfsels, wat echter genoegsaam is om hom alle verontskuldiging te ontneem. Al die lig wat in ons is, het hem in duisternis verander, soos die skrif ons leer, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie, waar die heilige Johannes die mense duisternis noem. Daarom verwerp ons alles wat in strijd hiermee oor die vrye wil van die mens geleer word, aangezien die mens niks anders as een slaaf van die sonde is nie, en een mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. Want wie is daar wat daarop sal roem, dat hy uit homself iets goeds kan doen, waar Christus sê, niemand kan na my toekom, as die Vader, wat my gestuur het, hom nie trek nie. Wie sal op sy eie wil roem, as hy verstaan dat, wat die vlees bedenk, vijandskap die in God is? Wie sal op sy eie kennis roem, as die natuurlijke mens die dinge van die geest van God nie aanneem nie? Kortom, wie sal ook maar op een enkele gedachte roem, as hy verstaan dat ons uit onszelf nie bekwaam is om iets as uit onszelf te bedenk nie, maar dat ons bekwaamheid uit God is. En daarom is dit recht, dat wat die apostel sê, onwrikbaar bly, want dit is God wat in jullie werk. Hij maakt jullie gewillig en bekwaam om zijn heilige plan uit te voeren, schrijft die apostel. Maar daar is geen verstand en geen wil in overeenstemming met die verstand en wil van God, als Christus dit niet in die mens tot stand gebring het niet. Dat leert hij ons als hij zegt, zonder mij kan je dat niks doen niet. En daarvan wil ons ook nou zing met die derde vers van Schriftberuiming 35. Uit God, tot God en door God. Door Christus is alles en hij verdient die eer. Als ons wil roem, zal ons in hom moeten roem. Niet als ons eigen verdienstes niet. Ons lees nou uit die Dordtse leerreëls, hoofdstuk 3 en 4, wat dus één hoofdstuk is, maar twee getallen gekry het, om dit in lijn te houden met die hoofdstukken 3 en 4 van die remonstrantie, die verweerskrif wat die remonstranten geskryf het, die verwerpers van Godse verkiezing. En ons lees vandaar die hoofdstuk, die artikels 1 tot 5. Nu zal achterkomen, ons hoor diezelfde klanken, zoals wat ons in artikel 14 van de Nederlandse geloofsbelijdenis gehoord het. Die mens is van de begin af naar die beeld van God geskep. Verstandelijk was hij toegerust met ware en heilzame kennis van zijn schepper en van geestelijke zaken. En zijn wil en hart was hij met gerechtigheid toegerust en zijn hele gezindheid was zuiver. Hij was dus volkomen heilig. Maar door die ingeving van die duivel en uit zijn eigen vrije wil, heeft hij hem van God losgeskeer en om zelf van hier die uitnemende gaves beroof. Daarentegen heeft hij in die plek daarvan door hemzelf gebring blindheid, verschrikkelijke duisternis, ijdelheid en verdorvenheid van verstandelijke oordeel, boosheid, rebellie en hardheid van zijn wil en hart, zowel als onzuiverheid van zijn hele gezindheid. Net zoals die mens na die val was, zo was ook die kinders wat hij voortgebring het. Als verdorvene het hij verdorven kinders voortgebring. Dit houdt in dat die verdorvenheid, volgens die rechtvaardige oordeel van God, van Adam af op al zijn nakomelingen oorgegaan het. Net Christus is hier in de uitzondering. Die verdorvenheid van die mens ontstaan dus niet door navolging, zoals die Pelagianen vroeger beweerden het niet, maar door die voortplanting van die verdorven natuur. Alle mensen worden daarom in zonde ontvangen als kinders van die toorn geboren, onbekwaam tot enig iets goeds wat zou onzalig maken, geneigd tot die kwaad, dood in die zonde en slaven van die zonde. Zonder die genade van die Heilige Geest, waar die wedergeboorte skink, kan en wil hulle niet tot God terugkeer, of hulle verdorwe natuur verbeter, of selfs maar onderneem om dit te verbeter nie. Na die sondeval het daar nie mens toch 'n bietjie van die lig van die natuur oorgebly. En daardeur het hy 'n mate van kennis van God, van die natuurlike dinge, van die onderskeid tussen die betamelike en die onbetamelike bly behou. En vertoon hy in 'n sekere mate 'n strewe na deeg en uiterlike tug. Vir die mens is dit egter onmoontlik om deur hierdie lig van die natuur tot die saligmakende kennis van God te kom en hom tot God te bekeer. Gevolglik kan hy selfs in natuurlike en burgerlike sake hierdie lig nie reg gebruik nie. Hoe ook al vele verduister hy dit op verskillende maniere heeltemal en bedek dit in ongeregtigheid. Omdat hy dit doen, is daar vir hom geen verontskuldiging voor God nie. Net soos met die lig van die natuur is dit ook gestel met die 10 gebooie wat God deur Moses en besonder aan die Jode gegee het. Die wet vlek wel die grootheid van die sonde oop en oortuig die mens hoe langer hoe meer van sy skuld, maar dit dui geen geneesmiddel aan en gee geen kragte mee om uit hierdie ellende te kom nie. Die wet het dus, omdat dit die sondige natuur kragteloos gemaak is, die oortreder onder die vloek laat bly, en daarom kan die mens nie door die wet die saligmakende genade verkry nie. By die laaste voorbereiding van middag van hierdie diens het ek besluit om nog 2 artikels ook met u te lees, en daarvoor blaai ons eerst terug na die Nederlandse geloofsbelijdenis, waaruit ons nou ook artikel 16 lees. Artikel 16, Nederlandse geloofsbelijdenis. Ons glo dat God toe die hele geslag van Adam door die sonde van die eerste mens in die verderf en ondergang gestort is, hom betoon het soos hy is, namelijk barmhartig en regverdig. God is barmhartig, aangesien hy die wat hy uitverkies het, uit hier die verderf trek en verlos. God het hulle uit louter goedheid en sonder om hulle werke in die minste in aanmerking te neem, in sy ewige en onveranderlike raad uitverkies in Jesus Christus ons Here. God is terselfde tyd regverdig, dit dat hy die ander in hulle val en verderf laat bly, waarin hulle self gewerp het. En as ons dan nou teruggaan na die Dordtse leerreëls, wil ek ook nog artikel 7 met u van hoofstuk 3-4 lees. Hoofstuk 3-4, artikel 7. Hier die verborgenheid van sy wil het God in die Oud Testament aan min mense bekend gemaakt, maar in die Nieuwe Testament, waar die onderscheid tussen die volken nou weggeneem is, het hy dit aan meer mense geopenbaar. Die oorsaak waarom hier die bedeling so verskillend is, moet nie aan die waardigheid van een volk bo die ander of aan die beter gebruik van die lig van die natuur toegeskryf word nie, maar slegs aan die volledig vrye, welbehae en onverdiende liefde van God. En daarom moet hulle wat sonder en teen enige verdienste so een groot genade deelachtig word, dit met een nederige en dankbare hart erken. Ten opzichte van die ander, wat hy die genade nie ontvang nie, moet hulle saam met die apostel die strengheid en regverdigheid van die oordele van God aanbid, sonder om dit nieuwsgierig te onderzoek. Ek begin met herinnering, broers en susters. Ek sou amper sê aan toekasse dae, want dit het gebeur in die tyd wat ek hier voltyds in die bediening was. 'N kollega van my, daar die tyd was in gesprek met 'n Engelstalige predikant oor 'n belangrike onderwerp. En toe sê my kollega op 'n gegewe oomblik, okay, maar my aanvoeling sê tog dat waarop die Engelse predikant dadelik gereageer het, your feeling is wrong, my brother. Jou aanvoeling is verkeerd. Effens later in daai gesprek, nog 'n keer, maar ek kan die gevoel nie van my afskud nie, dat weer dadelik die reaksie, your feeling is wrong, my brother. Eers toe die derde keer gebeur het, kry my kollega die klaukie by die oor. Hy die eerste keer, en ook die tweede keer gedink, dat sy kollega uit Engeland net bedoel het, in hierdie saak voel jy nie reg nie. Maar in der waarheid het daar die Engelse kollega elke keer bedoel, moenie jou die jou gevoel laat lei nie man, want ons gevoel is nie suiwer nie. Jou gevoel deeg nie. En wel daaroor gaan dit in finansie verkondiging. Want daaroor gaan dit in die begin van hoofdstuk 3 en 4 van die Dordtse leerreëls. Die hoofdstuk 3 en 4 gaan daaroor dat ons mense vanaf die sondeval soveel mankemente het dat ons uit ons eie nooit en te nimmer meer daarvan sal kan ontsla raak nie. Daarmee val die eerste artikel van hierdie hoofstuk al dadelik met die deur in huis. Ons verstand is verblind en verduister. Ons verstandelike oordeel is verdorwe en dis onbetroubaar. En ons wil en ons hart is daar rebellie en hardheid. Ons hele gesindheid is onsuiver. Wel, dit klink natuurlik nie goed nie. Nie net ons aanvoeling deeg nie. Ons deeg self nie. Op alle fronte nie. Is dat dus 'n weeffout iewers in God se goeie skepping? Het God mense vol mankemente geskep? Nee. Daaroor is die eerste artikel ook baie duidelik. Beslis nie. God het goeie mense geskep, waaraan niks mekeer het nie, in teendeel, met 'n gesonde verstand, 'n hart en wil, wat heeltemal op die goeie gerig was, ja, wat op God self gerig was, en man het suivere verlangens, volkome heilig, heeltemal aan hul God en Skepper toegewy. Die Bybel noem dit na God se beeld geskep, is die mens. Die het dit self so genoem, in die paradys. Dit wil nie sê dat die mens oorspronkelike type van 'n kopie van God self was nie. Mense is geen wasbeelde van God, soos daar lewensegte wasbeelde van allerhande beroemde mense gemaak is, en wat jy kan bekyk in musea van Madame Tussaud, Londen, Amsterdam, dalk is daar meer plekke, ek weet nie. Ons is geen klone van God nie. Beeld van God wees, dit het met ons innerlike te maak. Die denke van die mens, sy oorwegings, sy gevoelens, sy hele doen en late, het in die paradijssituasie soos 'n spieël Godse goedheid en suiwerheid weerkaats. In die mens het jy sy skepper, sy hemelvader herken, sodat die mens God ook hier op aarde kon verteenwoordig. Die mens kon nou ook met hier die skepping van God doenig wees, precies soos God het ook bedoel het. Net tussen haakies, in die evolutietheorie kan dan nooit so'n volmaakte mens gewees het nie. In die evolutietheorie word die mens mos in die loop van die eeuwe maar net al hoe beter. Maar as jy dus teruggaan in die tyd, dan kry jy maar net al hoe meer primitiewe mense. En nog verder terug, is dit nie eers mense nie, dit is mensape, dit is gorillas. En nog verder terug, nou ja, u weet het self. In elk geval, geen volmaakte Adam en Menini. Daarmee breek al dadelijk vir 'n gelowige die hele evolutietheorie. Daar is, ek kan dit nie verstaan nie, maar daar is al hoe meer christene wat meen, ons kan die evolutietheorie en ons kan, dit wat die Bybel vir ons leer in Genesis 1, wel op 'n manier in mekaar skuif, ons kan dit kombineer. Maar dit kan nie, op hierdie punt is dit al klaar onmoontlik. Volgens die Bybel was ons eerste voorouers geen organismes in die wêreld sien nie. Of 'n soort van krokodille, selfs geen mensape nie, God het 2 volmaakte mense geskep. En die een, die vrou, selfs uit die man, sonder ook maar 1 weefvoutjie. Maar waar het dit dan skeef geloop? Het u dit, toe ons die artikels gelees het, al opgelet, dat die Duitse leer is, die skuld daarvan, heeltemal by die mens neerleer? God het nie die skuld daarvan nie, die mens het homself van al die moois wat hy van God saamgekry het, beroof. En ook nie per ongeluk nie, in 'n oomblik van onoplettendheid nie. Nee, uit eie, vrye wil. In die Nederlandse geloofsblijne zit gestaan, willens en wetens. Hy het geweet wat hy gedoen het. Dit was 'n bewuste keuse. Ja, maar na hulle na die duivel geluister het, wat die mens wys gemaak het, hy was toch nog nie so volkome, so volmaak, as wat God het wou laat voorkom het nie. Want God het jou wel as mens klein gehou. Jy moes maar alles na hom bly luister. Hy het bepaal of iets reg of verkeerd is. Dit mag jy nie self doen nie, jy moet na hom luister. As hy sê nie doen nie, okay. As hy sê moet dit doen, dan moet jy dit doen. So jy moet altyd maar onmondig bly. 'N kind, jy mag nooit volwasse raak nie. Dis wat die duivel van die mens wys gemaak het. En so het hulle opgestook om hulle self meer van God onafhanklik te maak. En terwyl van daar die boom te eet, waarvan God gesê het, los hom uit. Want dan sou hulle nes God wees. Dan sou hulle voortaan self kan bepaal wat die dinge reg en wat die dinge verkeerd is. Daar het die mens ontspoor en 'n gigantiese ongeluk veroorsaak. Wat ons die gevolge vandag nog steeds van ondervind. En daarmee het die Duitse leerreels direk in hoofstuk 1 ook al begin. Die eerste preek in hierdie reeks het ons daarop gefokus. Maar toe is vooral gefokus op die skuld van die mens wat aan Adam verbind bly in God se oë. Al die mense het in Adam gesondig en verdien God se vloek en die ewige dood. Hulle het onregverdig, skuldig geword. Ja, maar dit het toe nie net by daai een misstap gebly nie. Nou, in hoofstuk 3 en 4, word die klem daarop geleer dat die mens as gevolg van daai sondeval, 'n enorme innerlike beskadiging ook opgeloop het. Alles wat so mooi was in die mens, het as gevolg van die verkeerde keuse, sy onafhanklikheidsverklaring aan God, sleg geword. Onheilig. Nie meer op God gerig nie, maar net op homself gerig. Die mens het so te sê, swaar beskadig uit die wrak van die sondeval gekruip. En om daar die metafoor nog 'n bietjie deur te trek, daar kruip steeds sulke beskadigde mense uit daai wrak. Elke nuwe mensie, al is dit 'n wonderlike babetjie, so lief, maar ook daardie mensie het beskadig in die wêreld gekom. Glad nie in staat om iets te goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig. belei ons. En sondag 3 van die katechismes. Uit die staanspoor sondig, vanaf die konsepsie, sondig by die geboorte, dit sit al dadelijk in ons gene. Ek stem saam, broers en susters, hierdie boodskap stem een mens nie vrolik nie. En nogtans dwing God ons om aanhoudend daaroor na te dink. Dit staan nie net ook in hierdie doodse leerreels nie. Regde die Bybel loop ons dit raak. Want ons mag nooit hieraan gewoond raak nie. Dit is nou maar so, dit is die feitlikheid. Ja, maar dit is nie hoe God het bedoel het nie. U weet dalk, hoe dit gaan met die motor, wat jy al hele ruk het, wat jy jarenlang al rij. Daai ding wat ouder, daar kom al hoe meer mankemente, maar och, dit gaan so sluipend stadig, jy groei daar in saam. Jy weet nie beter of daai ding is, maar effens lendelam. En eers as iemand anders te jou kar gebruik en kom terug, hy sê, man, hoor jy dit nie? Nee, wat? Hy ruim ons nog. Maar dit is anders as jy een splinternieuwe dierkar besit en op een dag kan jy as gevolg van een ongeluk die hele kar in een keer maar afskryf. Hy is toudeloos. As jy dan by die wrakstukke staan, dan wil jy sommer tjank. Weg is die mooie motor. Nou, by die sondeval het dit ook nie stadig sluipend gegaan nie. Was dit ook van die een oomblik op die ander, weg is die mooie mens. God het by die wrakstukke gestaan. Kwaai beskadigde mense. En dis die dat die Engelse predikant gesê het, your feeling is wrong, my brother. Die man het verstaan wat ons in hierdie hoofstuk 3 en 4 van die doodse leerreels bly. Moe nie jou die jou gevoele laat lei nie, man, want dit het sinds die sondeval een beskadigde kompas geword. Dit is iets, broers en susters, om ook in hierdie tyd, miskien wel vooral weer in hierdie tyd, een slag oor te besin. Die tyd, nou dat daar by die maak van keuses, dikwels baie klem op jou gevoel geleë word. Ek het wel een goeie gevoel daarby. Hoekom moet dit verkeerd wees? Voor my voel dit nie so nie. Of dit ook in lyn is met wat die Here in sy woord leer, ach, dit is dan nie meer so belangrik nie, ek het een goeie gevoel daarby. Mense kies ook vir 'n kerk waarin hulle thuis voel. Dit voel vir my lekker daar so. Ook Christene verbreek hul troubeloftes, want sê hulle, dominee, my gevoelens het verander. Die gevoelens wat daar vir haar was, maar dit is nie meer daar nie. En moet ons dan vir die rest van ons leven aangaan? Dit kan toch nie so wees nie? Of hulle vererg hulle aan een preek om, nou ja, dit kan dadelijk so in die Bybel staan, of in die belijdenis, maar, ja, dit voel vir hulle kan niks daarby aanvang nie. Broers en susters, julle ook, jong mense, leer dan vanavond weer dat ons gevoel verdorwe geraak het en daarom waar jy slechte, gevaarlike raadgever is. Miskien moet ons ook, so dikwijls ons iemand anders te hoor sê, ja, my gevoel, sê vir my, your feeling is wrong, my brother, my sister, hoe sê die Here in sy woord? Maar is ons regtig so vrot en verdorwe, smeer ek die mens nou nie al te zwart nie, doen die doodse leerreels dit nie. Mense doen toch regtig waar ook wel goeie dinge. Ja, selfs mense wat nie in God glo nie, U weet dit, die mense kan jou beïndruk met 'n gedrag wat ons nog baie van kan leer. Ook ongelowiges gee kospakkies vir arme mense, gaan as flying doctors na ontwikkelingslande, help hul ou bure elke dag, sonder om iets daarvoor terug te vra. Dit is so. Maar die doodsleerreels ontken dit ook nie. Moet maar nog slag kyk in artikel 4 van die hoofstuk 3-4. Daar het na die sondeval nog wel iets van die lig van die natuur staan daar in die mens oorgebly. Die mens voel regtig nog wel op 'n manier of iets van pas of nie van pas is nie. Wil ook wel ordentlik lewe. Ja, dit is so, maar dit is nie meer as nog maar net flarde van die mens soos God om eendag in die paradys geskep het en 'n plek as sy kind in die wêreld gegee het. U onthou dat ek sopas die mens met 'n spieël vergelyk het, beeld van God om God se grootheid te weerspieël. Nou maar goed, by die sondeval het daar die wonderlike spieël aan skerwe geval. En nou weerspieël die skerwe een nog wel bietjie van God se lig, maar hulle gee geen duidelike beeld meer nie. Probeer jy ou maar 'n slag skeer voor 'n spieël wat totaal en al gebars het of jouself grimeer voor so 'n spieël. Jy herken jou eie gesig nie eers meer nie. Wel, so kan 'n mens nie die doen en late van mense vandag God nie meer regtig herken nie. Nou kan ons vra, hoekom gaan die Duitse leerreels so diep in op hierdie ding, broers en susters? En gebeur dit ook in artikel 14 van die Nederlands geloofsbelijdenis? Hoekom hierdie lang en somber verhaal oor verdorwe en beskadigde mense? Wel, die antwoord op hierdie vraag het ons in artikel 3 gelees. Dit moet diep tot ons deurdring dat ons mense van ons eie nie meer in staat is om iets vir ons behoud, ons redding, ons ewige heil te doen nie. Selfverlossing uit ons ellende uit, jy kan maar daarvan vergeet. Ons wil van ons eie nie eers tot God terugkeer nie. Ons wil van ons eie nie eers verbetering in ons lewe aanbring nie. My konna, ons kan dit ook nie van ons eie nie. En ook God se wet van die 10 gebooie kan ons nie daarby help nie, want dit is nie 'n leer om daarlangs hemel toe op te kan klim nie. God se wet van die 10 gebooie vlek maar net die sonde by ons oop en laat jou al hoe meer besef hoe verkeerd dit is in jou lewe. Ons moet ons God lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, al ons kragte 100%. Maar wie van ons kry dit reg? Wat bring ons nog daarvan tereg? Ek skiet elke dag skromelik daarin tekort. En dit maak my skuld by God maar net al hoe groter. Maar die wet wys geen pad om uit hierdie gemors self weer omhoog te kan klouter nie. Die wet gee ook nie die krag daarvoor nie. En dan word die vraag maar net al hoe dringender, hoe raak ek ooit weer van hierdie die verdorwenheid ontsla? En dan kom die evangelie in die vervolg van hierdie hoofstuk. As die Heilige Gees aan 'n mens van jou maak, dan kan dit. As Christus jou skuld bedek, en sy Gees vir jou leer om tog volgens Gods gebooie te lewe. Dus nie net dat die Gees ons hier en daar bietjie oplap nie. Nee, God se Gees moet ons opnuut gebore laat word. So verdorwe is ons. Slegs dan is daar vir ons nog perspektiewe. Miskien het u altyd gedink dat die Dordtse leerreëls 4 hoofstukke lank eintlik maar net besig is om te praat oor God se uitverkiesing. Wel, dan kom u nou agter, maar u weet dalk in ander preek in hierdie reeks ook al agtergekom dat dit nie so is nie. Ek het dit al vroeër gesê, die Dordtse leerreëls wil veral vir ons leer dat ons redding van begin tot eind die ene genade is. Ons klouter nie weer boontoe om by God uit te kom nie. Maar hy het in sy genade na ons toe neergedaal, in sy seun, in sy gees vervolgens. Ja, maar daarachter sit dan sy verkiesing. Maar juist omdat dit alles net met Godse keuse vir ons en nie met ons keuse vir hom begin het, moet ons altyd baie bewus bly daarvan dat ons self geen enkele bydrae aan ons behoud kan lewer nie. Dit moet net alles van God afkom. En wat in die Dordtse leerreëls meer as een keer die naam van 'n sekere Pelagius genoem. Ons het ook in hoofdstuk 3-4 nou in die begin gelees oor Pelagiane, navolgers van hierdie Pelagius. Daar Pelagius was 'n monnik wat jarenlang in 'n klooster geleef het in Ierland. Afgesonder van die bose wêreld, heeltemal aan God toegewy, hoë mure rondom om die sondige wêreld buitekant te hou. Maar toe het Pelagius 'n sendeling geword. En hy het die wêreld deur gereis met die evangelie, en toe het hy ook in Rome beland. En hy het daar verdorwe, goddelose, verpeste lewe moes aanskou. Selfs klein kindertjies het daar aan saam gedoen. Ja, geen wonder ook, het Pelagius toe gemeimer, want daar die kindertjies sien mos ook nie anders te nie. Kinders is geneig om na te doen wat jy voordoen. En toe het hy die theorie ontwikkel, dat die mens wel ongeskonde in die wêreld kom, met de vrye wil om te kies vir goeie of verkeerde dinge, maar deur al die verkeerde voorbeelde wat daar is, groei hy dan in die meeste gevalle toch maar tot 'n sondaar uit. Dus Pelagius het nie geglo wat David al gebid het in Psalm 51, dat sy ma hom al as 'n klein sondaarkie in haar moederskoot ontvang het, by die konsepsie. En dat hy al met 'n verdorwe aard gebore is. Nee, sê Pelagius, die sonde vloei voort uit navolging. Maar dit het toe verder deurgetrek, ook na ons redding van die sonde. Hoe kan 'n mens nou weer van die sonde verlos word? Wel, ook as jy die goeie navolg, in hierdie geval, die goeie met die hoofletter, die goeie een, Jesus Christus, as jy hom navolg, dan kan dit met jou regkom as mens. Uitgenik as mens nou so'n babakie vanaf die geboorte dadelijk in die klooster sou kom opneem en groot maak, dan sou daar baie beter mens uit hom gegroei het. Wel, dis teen hierdie theorie van Pelagius wat iewers na die kerkhervorming omtrent 1600 weer kop uitgesteek het, dat die Dordtse leerreëls die wapen opneem. Want as dit so is, soos wat Pelagius sê, wel, dan hang jou redding, jou ewige heil, uiteindelik toch van jou beslissing af. Van jou regte keuse. Ok, Christus, hy wys die pad, hy het die pad ook gebaan, maar jy sal vir die pad nou moet kies, want jy het nog altyd 'n vrye wil. Jy sal ervoor moet kies om daai pad nou ook te gaan stap. God gee jou 'n kans, maar jy moet hom gryp. Daar die Pelagius is honderde jare al dood. Hy het geleef iewers in 500 na Christus. Dit was dieselfde tyd as die kerkvader Augustinus. En Augustinus het vooral teen die Pelagius gestry. By Augustinus lees ons ook die eerste keer een meer uitvoerige beskouing oor wat die skrif voor God se uitverkiesing sê. Die Dodse leerreels is inmiddels ook alweer omtrent 500 jaar oud. Maar daar die idee, my broer en sister, dat dit uiteindelik van my kees afhang, daar die idee is nog springlewend. Ook onder Christene vandag. Dit pas ook by die positiewe mensbeeld van hierdie tyd. Doe maar nie stop daarmee om aanhoudend, maar te sê dat die mens geheel en al verdorwe is. Hoekom altyd so somber? Ek het al gesê, daar is ontwikkelinge in ons susterkerk in Nederland, dat predikante al die doopsformulier eie machtig begin verander het, en hulle wil nie meer begin met ons is in sonde ontvang en gebore nie. En die vraag aan die ouers, glo u dat julle kinders in sonde ontvang en gebore is, dat God se toorn op die kind rus? Hulle wil dit nie meer so sê nie. Wat moet buitenstaanders denk? En sê die Dordtse leerreels, maar dit is wat God se woord sê, dit is wat God self vir ons in sy woord leer. Die mens is selfs meer as maar net enigszins beskadigde die sondeval. Eindelijk kon hy nie eers uit daai wrak meer uitkruip nie. Hy was klaar dood. So skryf Paulus, Efesiërs 2, die begin. Ons is dood in ons sondes en misdade. En net wanneer God se gees jou, omdat God vir jou ook gekies het, jou uit daar die dood weer laat opstaan in een nieuwe lewe, kan dat vir jou toch een toekomst wees. Wat moet ons maak, broers en susters, met so'n somber verhaal oor jouself? Wel, in die eerste plek moet ons daardoor selfkennis ontwikkel. Ons moet leer hoe lyk ek as sondaar in Godse oë. Nie lyk mense my, hou hulle van my, hoe kyk hulle na my, nie hoe kyk God na my. En het u dit opgelet dat die Dordtse leerreels in die vijfde paragraafie van daar die hoofstuk 3-4 sê dat die wet ons die grootheid van ons sonde leer insien. Nie, ja, ons is allemaal sondig, natuurlijk, ja, ek is ook sondig. Nee, maar hoe groot is jou sonde? Is jy bewust daarvan? En dat die wet van God ons hoe langer, hoe meer van ons skuld oortuig. Dit is die bedoeling, dat ons, as ons na onself kyk, al hoe skuldiger, al hoe meer machteloos begin voel. Dit is hoekom ons kerkelike formuliere soveel klem daarop lê. Die doopsformulier, ja, maar ook die formulier vir die openbare geloofsbelydenis. Die nagmaalsformulier. Daar staan dan elke keer, God dwing ons daardeur om onsself te verootmoedig. Ek het dit meer dikwels gesê, is die teenoorgestelde van hoogmoedig wees. Die doopwater, symbool van ons vuilheid voor God, moet ons daartoe bring dat ons voor God verootmoedig. Die nagmaal, precies dieselfde. Dit leer ons om ons weer te verootmoedig. Om alle hoogmoed en selfingenomenheid af te leer. Ek kan dit en ek is dit en ek. Nee, nie ek nie. Ek moet voor God op my knieën kom staan. O God, wees my sondaar genadig. Hierby wil die Dordtse leerreels ons help. Hulle wil ons help om juist baie verwonderd te bly oor Godse groot genade, terwyl ons van ons eie nie eers na hom toe wil terugkom nie. Het hy, omdat hy vir ons gekies het, en nie omdat ons van die wonderlike mens is nie, nie, uit sy welbehaag, het hy ons kom terughaal. Ek gebruik dikwijls die voorbeeld van 'n oudtydse weegskaal. Hoe groter die gewig van ons skuld teenoor God is, in die een skaal, hoe hoër styg in ons belewing die wonder van God se genade en die versoeningswerk in Christus. En dit is ook wat ek met vanaand se preek hoop om te bereik. Om indien nodig meer gewig in die skaal te lê van die skuldbesef, maar met die bedoeling dat ons nie net die gewig van ons sondes daardoor al hoe meer sal voel nie, maar dat ons vooral met nog meer dankbaarheid en verwondering naar die wonder van Godse genade opkyk. Amen. Laat ons dan als een gemeenskapelijke amen van Psalm 143, de verse 2 en 9 sing, en als hier dan van die knecht gepraat wordt, dan moet maar denken aan die advertenties waar iemand zoekt en daar staan daar die mannelijke vorm, maar in hakjes staan daar M/4, mannelijk, vrouwelijk. Ons zing die verse 2 en 9. Laat ons weer saam bely, gemeente, wie die Here vir ons is, hoe ons om leer ken het uit sy woord, met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis, wat ons saam kan gaan sing vanavond. Ons gaan daarvoor staan, asseblief.
Jesus.
Laat ons nog saam bid, ook broers en susters. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook hier op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars dankse u genade vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die gaves word nou opgeneem in twee collectes en daar is dus nog een deurkollekte by die uitgang hier by die orrel vir die slagoffers van die sikloon wat daar was op Mosambiek, Zimbabwe, Malawi. En ons sing na die gaves opgeneem is as ons laaste lied, die laaste vers, vers 12 van Psalm 139. Gemeente, broers en zusters, mag die genade van ons Heer Jezus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenschap met die Heilige Geest met u allemaal wees.